Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi în prima zi a lunii februarie. La microfon, Natalie Sergeev
și Vyacheslav Tutunaru, gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
O zi noroasă și sumbră, promit meteorologii. În schimb, fără rafalele de vânt, ca pe litoral, care au scărmănat copacii dezgoliți în weekend.
Maxima va ajunge astăzi până la plus 4 grade, mai ales în localitățile din nordul țării, la Bălți și Briceni. În sud, la Cahul și Comrat, vor fi între 3 și 6 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de maxim 6 grade.
Cum își onorează statul moldovenesc angajamentul constituțional de a le purta de grijă cetățenilor? Ce înseamnă să cheltuiești cu ochii verniseală modestele resurse bugetare adunate din impozite? Ce au de învățat guvernările de la Chișinău din experiența țărilor europene? La aceste și alte întrebări ale Europei Libere a răspuns analistul politic Igor Boțan.
În partea a doua a acestei ediții, colegul nostru Iulian Ciocan ne propune o nouă felie din doza de realitate procesată scriitoricește. De această dată, Iulian scrie despre impresiile unui jurnalist străin care a descoperit la Chișinău stoluri hitchcockiene de ciori și haite de câini vagabonzi.
Eu mă obișnuisem cu ciorile zgomotoase și cu câinii vagabonzi din parc într-atât, încât nu le mai remarcam prezența și doar după plimbarea cu jurnalistul străin am fost compleșit de foarte multe întrebări.
Realitatea cotidiană surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua a ediției. Tot atunci, o relatare despre disputa continuă pe marginea prețurilor la gazele naturale, care are conotații politice și rădăcini economice.
Vă invităm să vizitați pagina noastră de internet moldova.europalibera.org, unde puteți găsi știri și analize proaspete, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Tot acolo urmăriți cea mai recentă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Colegul nostru, Vasile Botnaru, a discutat despre dreptul inviolabil al cetățenilor de a-și exprima opinia prin protest, cu Alexandru Postică, expert la Promolex, și Igor Boțan, director adept.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Natalie Sergeev și Vyacheslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, într-un interviu cu Vasile Botnaru, analistul politic Igor Boțan a analizat obligația constituțională a statului, reprezentată de Parlament și Guvern, să aibă grijă de proprii cetățeni. Vă invit să ascultăm discuția.
Ce face statul care, prin Constituție, declară că va avea grijă de cetățeni, să-i trateze, să-i le dea pensie, resurse vitale ieftine, dar nu are bani.
Statul trebuie să-și onoreze obligațiunile constituționale. În cazul Republicii Moldova avem articolul 47, dreptul la asistență și protecție socială, care spune foarte clar că statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea și bunăstarea lui și familiei lui. Republica Moldova, fiind o democrație imitativă, adică împrumută forme juridice din Occident, pentru că tinde să se integreze fie în Uniunea Europeană sau în comunitatea statelor democratice, iată, împrumută astfel de forme, cum este Constituția Republicii Moldova, articolele din această Constituție și deci trebuie să facă față și să-și onoreze obligațiunile.
Statul spune că nu avem bani. A dat pandemia peste noi. Criza energetică mondială nu este un factor obiectiv? Opoziția spune, dați-vă la o parte că vă arătăm noi cum trebuie.
Trebuie să delimităm foarte clar textul Constituției, se referă la situații de normalitate. Este adevărat că acum Republica Moldova trece printr-o paradă a crizelor. În această perioadă, într-adevăr, statul trebuie să aibă grijă de cetățeni, dar pentru aceasta trebuie să aibă mecanismele. Ceea ce ne deranjează pe noi cetățenii este faptul că nu suntem siguri că statul are aceste mecanisme dezvoltate. Aici mă refer la faptul că, datorită faptului că are Biroul Național de Statistică, instituții specializate, statul ar trebui să știe foarte bine cine și ce fel de urgențe are acum pentru a compensa în această situație de criză această povoară.
Haideți să vorbim pe baza unui exemplu. Iată, mai nou, mulți demnitari, oameni înstăriți, au renunțat la compensarea pentru gaze. Asta înseamnă că statul nu este în stare, de fapt, să identifice aceste persoane din start. Și autoritățile au recunoscut că asta este imposibil tehnologic.
Statul, atunci când vrea să-i ajute pe oamenii nevoiași, de fapt îi ajută și pe cei care au un nivel de viață relativ înalt. Și aici e marea nedreptate. Noi luăm banii de la buget și astfel tăiem din programele de dezvoltare ale statului pentru a compensa nevoile cetățenilor. Dar de fapt plătim și pentru cei care au un nivel de viață foarte, foarte bun, înalt.
Dumneavoastră descrieți o situație de anormalitate. Vă întreb, de ce Republica Moldova, care a avut guvernări de stângă, dita mai comuniștii. De ce s-a ajuns în punctul ăsta când este un fel de colhoz liberal-stângist?
Pentru că, așa cum spuneam, Republica Moldova este o democrație imitativă, care copie de la democrațiile avansate din Occident. Iar dacă ne uităm la Occident, de exemplu, la Europa, luăm cel mai relevant exemplu, Germania. Articolul 20 din Constituția Germaniei spune foarte clar că Germania este un stat democratic și social. Deci, în Germania există programe dezvoltate de stat, astfel încât statul să le asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Și critici renumiți ai statului social în Occident ne arată că această doleanță de a avea stat social are multe, multe neajunsuri, pentru că nu poate statul să aibă mecanisme perfecte ca să identifice toți cei care, de fapt, au capacitatea de muncă, dar sunt leniși și vor să beneficieze de pe urma programelor sociale. Acest lucru este caracteristic și pentru statele dezvoltate, dar mai ales aici, în Republica Moldova. Cine trebuia să dezvolte aceste mecanisme aici, în Republica Moldova? Cred că guvernarea. Mă refer la guvernările precedente, astfel încât atunci când avem situații de criză majoră, iar acum avem suprapunerea 3-4 crize, iar dacă o luăm și criza de securitate, care de fapt este cea mai periculoasă, atunci vedem că da, acum suntem prinși pe picior greșit și statul se vede nevoit să recurgă la acest instrumentar de susținere socială a cetățenilor, însă mecanismul este atât de prost încât asta ne ruinează practic întreg bugetul. Dar nu există altă soluție. Statul nu își poate permite să nu ofere acest ajutor cetățenilor, fiindcă, în caz contrar, compania care oferă servicii cetățenilor de încălzire, de gaze, alte servicii, nu va putea să-și achite ulterior datoriile față de alți furnizori și în acest fel riscăm să ruinăm întregul mecanism de susținere a cetățenilor, inclusiv a cetățenilor care achită serviciile care le procură. Dar, din păcate, statul recurge la metode egalitariste, dacă le pot spune așa. Le face compensații tuturor, în loc să îi identifice pe cei care, într-adevăr, au nevoie de aceste ajutoare și acești oameni să aibă certificate speciale care le permit să beneficieze de suportul statului. Această problemă este una generală aici în Republica Moldova. Ne amintim de dezbaterile în Parlament. Cum îi identificăm pe cei cu necesități de a fi ajutați de stat? Ne amintim de abordările pe care le-am avut. Pornind de la proprietățile pe care le au în posesie, da? Și aici s-a văzut că există și o altă problemă. Ne-am pomenit cu procurori, judecători, oameni foarte înstăriți, care chipurile obțin bunuri prin donații. Deci ei chipurile nu ar fi avut lucrurile necesare, de aceea în permanență ar avea nevoie de suportul statului. Deci marea problemă a statului social, cum îi identificăm pe cei care cu adevărat au nevoie de suport. Deci corect ar fi ca această asistență socială să fie îndreptată spre aceste grupuri de oameni și nu către toți cetățenii.
Să vă dau alt exemplu. Învățământul la distanță. Ministerul Educației este nevoit să anunțe închiderea școlilor din motive obiective, dar sunt o sumedenie de oameni care nu își pot permite să cumpere un computer pentru copil, nici nu au abilitățile necesare ca să supravegheze orele de la distanță. Anume, aceste motive au fost invocate de președintele raionului Orhei. Iată încă o sursă de nemulțumire pentru că statul impune tuturor o soluție inaplicabilă în anumite situații concrete.
Da, acest exemplu este relevant acum într-o situație de criză, dar el nu este relevant în situație de normalitate. Acest exemplu arată că există categorii de oameni care permanent au nevoie de acest ajutor. Și marea problemă a statului social este că dacă statul social se obligă să facă o redistribuire a avuției naționale sau a ceea ce statul obține prin impozite și are în proprietate, astfel încât să egaleze diferențele, statul trebuie să aibă și un mecanism foarte bine pus la punct de verificări și de evidență cu adevărat a celor care au necesități.
Până acolo, un om îmi spune așa, dar măcar să nu fure din visteria statului. Ne-ați răspomenit de unii demnitari care se jură că nu fură, dar i-a prins Mariana Rață cu palatele în gură. Scuzați-mi calamburul.
Da, înțelegem toate aceste lucruri. Acum, da, vedem cu toții că aceste crize, una peste alta, scot în evidență faptul că sistemul social din Republica Moldova are nevoie de ajustări foarte serioase, astfel încât într-un stat cu o economie slabă, cu un potențial economic foarte scăzut și slab, să-și poată onora obligațiunile constituționale. Pentru aceasta este nevoie să poată fi identificat relativ corect cu adevărat cei care au nevoie de suportul statului, iar cei care sunt în stare să-și achite facturile trebuie să o facă în plenitudinea cerințelor care există.
O întrebare generală. Se consideră că Occidentul, capitalismul, este mai de dreapta și acolo grija pentru cetățeni este mai mică, în timp ce la răsărit, vezi, doamne, în spațiul post-sovietic, acolo se perpetuează tradițiile sovietice de a avea grijă de om. Adică cei care neagă orientarea pro-europeană se bazează întâi și întâi pe faptul că la răsărit în fosta Uniune Sovietică oamenii se simt protejați. E adevărat acest postulat?
Absolut greșit. Și acest lucru ne-l demonstrează statisticile. Dumneavoastră invocați spațiul post-sovietic.
Nu eu, folclorul.
Folclorul, foarte bine. Dacă ne referim la statistici, observăm un lucru extraordinar. Rusia, care a fost, hai să spunem așa, țara așa zisei revoluții socialiste comuniste, actualmente este statul care se află pe primul loc la stratificarea socială. În Rusia, 10% din cei mai avuți dețin 83% din bogăția națională a acestei țări.
Adică prăpastia între categoriile sociale. Prăpastia socială este enormă.
Exact. Deci, mult mai mult decât în Statele Unite ale Americii, Europa, China, am adus exemplele unor state și comunități super dezvoltate. Dacă ne uităm la un stat foarte bogat, fosta Republică Comunistă Kazahstanul, unde recent au avut loc revolte, descoperim acolo un regim oligarhic, un regim bazat pe autoritarism, care iată vedem că bogățiile acestei țări foarte frumoase, cu o populație urbanizată și bine educată, vedem că acolo nedreptățile sociale au ajuns până la punctul când oamenii au ieșit să protesteze. Dar ca să revenim la capitalism. Da, e adevărat, capitalismul are anumite hibe, dar pe de altă parte, capitalismul, ca să se dezvolte, are nevoie de democrație. Iar acolo unde este democrație, cetățenii, prin votul lor, fac ajustări și în ceea ce privește sistemul social de redistribuire a bogății naționale. De aceea, avem state europene care, de fapt, sunt capitaliste, dar în care, practic, în mai mult de jumătate din statele Uniunii Europene, avem această clauză privind statul social. Și cetățenii merg la vot și pot alege între o guvernare mai socialistă, una mai liberală, una mai conservatoare și lucrurile astfel găsesc un punct de echilibru.
Mulți cetățeni moldoveni s-au convins pe propria piele ce înseamnă să fii pensionar în Italia și ce înseamnă să fii pensionar în Republica Moldova. Dovezele sunt pe față.
Și nu doar pentru pensionari, dar sistemul de sănătate. În Franța toată lumea se plânge că statul aplică o politică fiscală foarte rigidă, dar se bucură foarte mult atunci când, de exemplu, îi se întâmplă să aibă nevoie de ajutor medical și știu că dacă își achită contribuția lunară, au parte de un tratament adecvat și au siguranța în ziua de mâine. Și înțelegem cu toții că cele mai bune sisteme sunt cele care, într-o anumită măsură, sunt naturale, iar cetățeanul, cu drepturile lui constituționale, poate interveni în acest sistem prin votul lui, prin atitudinea lui fără să fie îngrădite aceste drepturi, așa cum are loc în spațiul la care ne-am referit.
O întrebare primitivă și, dacă vreți, provocatoare. Și atunci de ce vectorul răsăretean mai este popular în mediul moldovenilor, cetățenilor moldoveni, dacă capitalismul, Occidentul european, asigură protecția socială, câștiguri bune, asigură democrație. Mulți oameni continuă să se uită pe răsărit.
Răspunsul meu e foarte simplu. Pentru că în perioada de tranziție de la comunism către o societate democratică a fost plină de eșecuri. Am avut clanuri la guvernare care s-au bătut pentru privatizare la începutul independenței Republicii Moldova. Apoi am avut clanuri la guvernare care le-au promis cetățenilor să le facă pe plac, exploatând nostalgiile pentru stabilitatea pe care am avut-o în perioada, așa zisei, stagnări. Apoi au venit la guvernare oameni care ne prometeau integrare europeană, dar s-au apucat de furat și au devalizat sistemul bancar. Am ajuns acum că avem la guvernare o echipă care ne spune că e cinstită și că vrea să facă reforme în justiție pentru a combate corupția și pentru a ne aduce în spațiul european. Și iată că în această perioadă ne confruntăm cu un șir de crize care pun în evidență câte hibe avem în sistemul nostru de ocrotire a drepturilor sociale ale cetățenilor.
Nu se va întâmpla că și această guvernare, din motivele pe care le-ați enumerat, să compromită și ea democrația și vectorul european-occidental?
Se poate întâmpla orice, dar ar fi un mare păcat, pentru că e o echipă tânără și chiar dacă calcă prin străchin, cum se zice, comite greșeli, are destul timp ca să facă corecțiile necesare pentru a readuce țara la normalitate. Chiar dacă acum statul are de luat din buget pentru a achita, de exemplu, necesitățile oamenilor pentru căldură, livrare de agent termic, gaz și așa mai departe, statul trebuie să se gândească cum ulterior își poate recupera acești bani. Cetățenii trebuie să înțeleagă că atunci când revenim la normalitate, probabil va trebui să achităm mai mult pentru gaze, pentru alte bunuri, astfel încât să nu rupim din posibilitatea dezvoltării economice a statului, investițiilor statului. Ceea ce luăm acum de la investițiile capitale, de exemplu, ale statului și dăm la sfera socială, ulterior va trebui să compensăm, să ne gândim cum recuperăm pentru a nu știrbi din dezvoltarea economică a țării ulterior.
A fost colegul nostru, Vasile Botnaru, în dialog cu analistul politic Igor Boțan. Găsiți acest interviu în transcriere pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalia Sergeev și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care are mai multe întrebări legate de soarta animalelor fără adăpost. În minutele următoare însă, Natalia vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Prețul energiei între solidaritate, siguranță și declarațiile guvernanților. Așa este intitulată o analiză publicată pe portalul moldstreet.com. Majorarea prețurilor reglementate la energia electrică pentru consumatorii finali este inevitabilă și orice amânare face mai mult rău decât bine, se scrie în articol. Nu este vorba doar de considerente sociale sau economice, dar mai mult de cele de securitate energetică, se mai subliniază în material. Citez, se creează impresia că cei de la guvernare continuă practicile guvernărilor anterioare, iar ciuca bătăilor sunt iarăși investitorii străini, scrie Wall Street. Despre socialiștii rătăciți în trei pini, scrie Victor Pelin într-un editorial pentru IPN. Autorul subliniază că schimbările survenite după recentul congres al PSRM în programul politic al formațiunii sunt de bun augur. În opinia sa, rătăcirile ideologice, deși continuă să existe, au o anvergură mult mai redusă decât cele din perioada conducerii formațiunii de către, citez, consătenii de la Sadova. Remanierile din cadrul conducerii de vârf a formațiunii, precum și modificarea unor prevederi pragmatice referitoare la subiecte politice foarte sensibile au cel mai probabil menirea să-l convingă pe primarul municipiului Chișinău, Ioan Ceban, să nu se detașeze complet de PSRM, subliniază autorul. Riscul ca Rusia să sisteze alimentarea cu gaze pentru Europa în cazul unei escaladări a situației în Ucraina este mic, consideră expertul în energetică Victor Parlikov, citat de Radio Chișinău. El a explicat că în cazul în care Republica Moldova s-ar pomeni Dintr-o astfel de situație, în mod tehnic, Chișinăul ar putea importa gaze naturale din alte surse, dar la un preț mult mai mare. Republica Moldova și Ucraina vor testa în februarie un mod izolat de operare energetic ca parte a unui singur bloc, fără Rusia și Belarus, ceea ce, în opinia lui Parlikov, înseamnă că țările au declarat că și-ar dori pe termen lung să facă piață comună cu Uniunea Europeană. Într-un articol de pe portalul deschide.md se scrie că evaluarea externă a judecătorilor și a procurorilor este considerată o soluție bună pentru combaterea situației deplorabile din sistemul justiției. Radu Jigău, expert de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, citat în material, afirmă că această evaluare nu poate fi efectuată prin subminarea independenței judecătorești și urmează a se desfășura în conformitate cu standardele internaționale ale supremației legii, ale drepturilor omului, precum și angajamentele internaționale asumate de Republica Moldova și, nu în ultimul rând, respectând recomandările Comisiei de la Veneția. Într-un editorial pentru Ziarul Național, Nicolae Negru se întreabă unde să debuteze un Eminescu. Autorul semnalează că o serie de publicații literare își încetează existența, revista literară Sud-Est Cultural și Contrafort. Citez, sigur, în condițiile crizei economice, pandemice, în prag de război, când prețul la gazele naturale și alte produse de primă necesitate cresc vertiginos, statul trebuie să mai economisească. Nu putem să lăsăm oamenii să înghețe în case, dar nici să lăsăm să înghețe intelectualice. Cultural nu e o ieșire din situație, scrie Negru. În opinia sa, o societate aflată în sărăcie cruntă, dar care citește, are o perspectivă mai optimistă decât cea care o duce mai bine din punct de vedere material, dar își sacrifică revistele literare. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Anul trecut m-am plimbat cu un jornalist străin prin parcul Dendrariu din Chișinău. Jurnalistul occidental venise să facă un reportaj post-electoral din capitala Moldovei și m-am gândit că locul perfect pentru discuția noastră ar fi cel mai frumos parc din Chișinău. Într-adevăr, oaspetele străini a fost impresionat de parcul Dendrariu, dar l-au deranjat totuși două detalii. L-au nedumerit stolurile uriașe de ciori gălăgioase care acopereau cerul deasupra parcului, sutele și miile de ciori care croncaneau prin copaci, și apoi a fost nițel speriat de doi câini vagabonzi, cu blană murdară, care ieșiseră dintr-un tufiș și, apropiindu-se de noi, ne-au amușinat o vreme. Așadar, ciorele și câinii vagabonzi i-au diminuat un pic străinului plăcerea plimbării prin frumosul parc. Curios mi se pare iată ce. Eu mă obișnuisem cu ciorele zgomotoase și cu câinii vagabonzi din parc într-atât, încât nu le mai remarcam prezența și doar după plimbarea cu jurnalistul străin am fost compleșit de foarte multe întrebări. De pildă, e ok ca parcul să fie invadat de ciori, dar de ce sunt atât de multe ciori acolo? Nu cumva peisajul moldovenesc de dincolo de parc potențează într-o măsură mai mare decât în alte țări proliferarea ciorilor? Poate gunoieștele neautorizate sunt de vină și ce ar trebui să facem? Ce soluții avem și se gândește cineva la ele? Sau poate totuși jurnalistul străin exagerează și în realitate stolurile mari de ciori nu sunt o problemă nici în parc, nici în afara lui. Mărturisesc că la soarta câinilor vagabonzi m-am mai gândit în anii tranziției. Am și scris despre ei, dar câți moldoveni se gândesc la câinii vagabonzi? Cei mai mulți își ațintesc un ochi asupra lor doar când aceștia mușcă un om. Și apoi îmi amintesc că de câteva ori, când începeam să vorbesc despre câinii vagabonzi, eram întrerupt de interlocutorii mei. Lasă tu câinii aceștia, gândește-te mai bine cum trăiesc bătrânii noștri cu pensiile lor mizere. Totuși, întrebări legate de câinii vagabonzi am cu duiumul. De ce vedem atâția câini vagabonzi în Chișinău? De ce arată ei atât de rău? În ce măsură pot fi adăpostiți aceștia? Au autoritățile suficienți bani? Și putem fi siguri că sterilizarea câinilor despre care ni se spune din când în când e reală? Mă opresc aici, e o discuție lungă asta.
prim-ministra Natalia Gavriliță a calificat drept cinice criticile lansate din tabăra opoziției la adresa modului în care guvernarea gestionează alimentarea cu gaze a consumatorilor casnici și industriali și mai ales la adresa scumpirii retroactive a tarifelor. Confruntat cu primele proteste mai serioase de când se află la putere, PAS insistă că scumpirea gazelor era inevitabilă, iar ceea ce îi stă în puteri a fost întreprins. A acordat compensații, relatează Liliana Barbaroșie.
Guvernul din Chișinău a anunțat demararea unui program de compensații pentru agenții economici, pentru cei care cheltuiesc gaze la încălzire, dar și pentru cei industriali care utilizează acest combustibil în producere. Astfel, așa cum a precizat șefa executivului Natalia Gavrilița, primii 500 de metri cubi de gaze folosiți timp de o lună de consumatorii din prima categorie vor fi achitați în continuare la tariful existent, între 9 și 11 lei, iar restul, până la 13-14 lei, va fi achitat de guvern.
Vom propune compensarea primilor 500 de metri cubi de gaz consumat pentru toți agenții economici. Această măsură economică acoperă consumul integral a mai mult de jumătate din abonații Moldova Gaz.
Detaliile despre formula de ajutor a industriilor vor fi făcute publice zilele viitoare, a mai spus prim-ministra în aceeași conferință. În general, era o măsură așteptată aceasta de către antreprenori, dar și de către instituțiile publice, două categorii de consumatori care nu au fost sprijiniți până acum în vreun fel de guvern pentru a face față dublării din ultimele luni de tarife. În cazul instituțiilor publice care au încercat să facă economii, problema e că bugetele le-au fost stabilite încă înainte de majorare. După ultima creștere, însă cea de vineri, când tariful a urcat cu încă 37%, lucrurile s-au complicat și mai mult. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că pentru cele din capitală chiar extrem de mult, atât încât să îl facă să meargă cu o plângere pe autorități în judecată.
200 de milioane de lei sunt banii care trebuie să-i achităm suplimentar.
Noi am terminat cu un sol pozitiv de 300 de milioane pe care astăzi trebuie să-l aruncăm ca pe apa în nisip, să astupăm prostia guvernării.
A declarat edilul într-o ședință la primărie în care a criticat furibund autoritățile centrale pentru admiterea majorării în general, dar și a retroactivității tarifului în mod special. Amenințări cu judecata la adresa guvernării au sunat și mai devreme din partea socialiștilor. Aceștia s-au declarat convinși vineri, imediat după decizia Andrei, de ilegalitatea unei majorări cu dată din urmă, spunând la fel ca Ceban că vor merge în tribunale. Retroactivitatea noului tarif, decisă mai întâi de Comisia de Situații Excepționale, dar aplicată vineri și de Andrei, nu i-a nemulțumit doar pe oponenții politici ai PAS, cei din Parlament sau din Primăria Capitalei. Sâmbătă i-a fost contestată în stradă de o formațiune extraparlamentară mai mică, Congresul Civic, condusă de fostul consilier prezidențial Marc Tkaciuc. La un protest organizat de activista Maia Laguta au ieșit să-l conteste și mai mulți pensionari din Capitale. Conferința din sediul executivului, Natalia Gavrilița a sugerat că nu crede în succesul încercărilor oponenților PAS de implicarea justiției în invalidarea tarifului, întrucât, a sugerat ea, starea de urgență în energetică oferă acoperirea legală necesară unor măsuri de excepție ca cea de acum.
Îmi pare rău când politicienii în mod cinic folosesc această situație dificilă și încearcă să-și facă capital politic. Această decizie este perfect legală, a fost luată în cadrul Comisiei Situații Excepționale, intră în împuternicirile acordate de Parlament în această situație de urgență.
Motivul esențial din care autoritățile de la Chișinău au admis totuși o decizie ca cea de vineri de a majora tariful la sfârșit de lună, dar cu aplicare încă de la începutul ei, e că în caz contrar scumpirea ar fi fost mai mare ca să acopere inclusiv costul mărit din ianuarie al gazelor. Iar facturile încasate pe această lună nu ar fi acoperit costurile de import. Guvernul s-ar fi ciocnit din nou prin urmare cu amenințări de deconectare din partea Gazprom, a sugerat zilele trecute într-un comentariu responsabilul guvernamental cu infrastructura, vicepremierul Andrei Spânu. În plus, așa cum explică autoritățile, în situația de acum nu ar fi chiar o retroactivitate, pentru că noile tarife au fost stabilite încă înainte de emiterea facturilor. Ca să fi fost un fapt condamnabil, mai sugerează oficiali guvernamentali, ar fi trebuit ca tariful nou să fie pus în circulație deja după încheierea facturării. Un lucru care în istoria Republicii Moldova s-a întâmplat cel puțin o dată în 2018, pe timpul guvernului lui Pavel Filip. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Este 7:30 la finalul acestei emisiuni. Gazdele emisiunii din această dimineață, Natalia Sergeev și Vyacheslav Tutunaru. Vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și sănătoși. Aici e Radio Europa Liberă.